Referendumā kopā piedalījās 75% vēlētāju, bet jāņem vērā, ka vēlētāju aktivitāte Maltā ierasts ir salīdzinoši augsta. Un tagad pavasara medību sezona tiks atvērtā jau otrdien uz 17 dienām. Maltas premjerministrs Džozefs Muskats, lai gan pats balsoja par, viņš šo rezultātu nosauca par mednieku pēdējo iespēju, un viņš teica, ka medniekiem ir jāsaprot, ka situācija ir pilnībā mainījusies, jo kā referendums parādīja, tad puse valsts iedzīvotāji ir pret pavasara medībām. Un viņš arī norādīja, ka policija ir doti stingri norādījumi un nekādi likumpārkāpumi netiks pieļauti. Vides aizstāvji, kas bija pret medībām, saka, ka šī ir zaudēta iespēja Maltai, savukārt medību atbalstītāji, protams, šobrīd svin un saka lielu paldies vēlētājiem. Lai gan iepriekšējās aptaujas rādīja, ka vides aizstāvju uzvar būs ar 7% pārākumu, acīm redzot tie cilvēki, kas ir pret pavasara medībām, nebija novērtējuši savu valsts svarīgumu un nepiedalījās referendumā, jo, kā rāda aktivitātes dati, tad tajos reģionos, kuros dzīvo daudz mednieku un kuros tradicionāli medības ir tikuši atbalstītas, valsts dienvidos ir bijusi visaugstākā aktivitāte.